сіздің кедей бауырыңыз. Байуы үшін кедейге жәбір көрсететін, әрі байға сыйлықтар бере беретін адам болады кедейленетін. Нақыл сөздер кітабы 22-ші тарау 16-ші аят. Киелі кітаптың көне өсиет заңы егіншілерге астықты дөңгелек пішінде кесу керек деп бұйырды. Бұл кедейлер мен иммигранттар егінді тегін жинай алу үшін егістіктің бұрыштарын бос қалдыратын еді. Бүгінгі таңда бізде егістік жерлері бұрынғыдай көп емес. Сондықтан мұны қазіргі кезге қалай қолдануға болады? Иә, сіз кедей адамдарға көмектесетін ұйымдарға, адамдарға ақша бере аласыз. Бірақ сіз көмекті басқалардың қолына өткізесіз. Мұқтаждығы бар адамға тікелей көмектесу керемет. Сондықтан Құдай киелі кітапта кедейлерге қамқорлық жасау туралы жүздеген ескертулерді айтты. Қабыл ағасын өлтіргенде ол Құдайға ашуланып, «Білмеймін, мен інімнің күзетшісі ме едім» деп жауап берді. Жаратылыстың басталуы кітабы 4-ші тарау 9-ші аят. Құдай былай жауап бермесе де, бұл сұрақтың жауабы «Иә». Біз айналамыздағы адамдардың тағдыры мен тығыз байланыстымыз. Біз «Мен ешқашан біреуді өлтірген емеспін, немесе мен өз ақшамды еңбек ету арқылы таптым, өз қалауымша жұмсауыма болады» деп ойлауымыз мүмкін. Бірақ бұл көзқарастар «Менің ағам өзімен өзі» деген сияқты естіледі. Сіз метафоралық түрде бүкіл алқапты өзіңіз отырғызып, жене аласыз. Бірақ Құдайдың жарылқаусыз және сізден бұрын келген басқалардың көмегінсіз, сізде ешқашан себетін тұқым да болмас еді. Егер сіз егінің бауырыңызға тікелей пайда келуіне бөгет болсаңыз, сіз Құдайдан ұрлап, егінің шетінде күтіп тұрған кедейлердің өміріне кедергі жасайсыз. Бүгін мұқтаж адамға жасырын түрде көмек беруге тырысып көріңіз. Мұны істеу үшін ұзақ іздеудің қажеті жоқ.